В эфире «Ваша свобода», перед микрофоном Віталій Кіпортников. Наші гості сьогодні – політтехнолог Олег Медведєв. І сподіваюся, що незабаром до нас приєднається експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Антон Фінько. І ми обговорюємо судовий процес, який розпочався от щойно в українській столиці. Це судовий процес над колишнім керівником українського уряду, лідером опозиції, кандидатом на посаду президента Юлією Тимошенко. Перед тим, як розпочати свою розмову з учасниками дискусії, хочу, щоб ви послухали буквально фрагмент, який ми запропонуємо для ілюстрації цієї
події. Ні у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована, суди приватизовані, ніякого правосуддя не існує. Саме тому все, що сьогодні відбувається, це персональна відповідальність і персональна розправа Януковича своїм головним політичним опонентом.
Ну, оце була думка колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. А от тепер звернемося до Олега Медведєва. Пане Олеже, все ж таки, те, що суд відбувається саме за газовою справою, так, і відбувається на тлі розмов про те, що українське керівництво на чолі з Віктором Януковичем Миколою Азаровою готується до передачі української газотранспортної системи Росії. Чи це таке випадкове? Випадковий збіг обставин? Чи все ж таки газова справа Юлії Тимошенко – це частина цього плану?
Я думаю, що це не випадковий збіг обставин, це частина плану, тому що навколо газу відбувається дуже багато всього. З одного боку, пішовши Росії на всі мислимі і немислимі поступки внутрішній та зовнішній політиці, Янукович фактично не зміг добитися від неї реального зниження ціни на газ. В той час, як я от постійно читаю в газетах, що і минулого року, і цього року всі європейські компанії в якийсь спосіб від «Газпрому» отримують на газ знижки. Відбулася передача Росії Севастополя. Зараз дискутується, ось буквально в суботу приїжджає до Криму Путін, розмін знижки ціни на газ на здачу «Нафтогазу» в «Газпром» або здачу Росії газотранспортної системи або вступу до Митного Союзу. Відбуваються постійні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, хоча Янукович запевняв, що здача Севастополя захистить людей від підвищення тарифів. Відбувається багато інших речей в енергетичній сфері, як то, наприклад, списання 24 мільярдів гривень боргів з енергетичних компаній, яким люди заплатили за газ, вони до держави ці гроші не донесли, тепер їм ці гроші подаровані. Ухвалено рішення про дозвіл експорту українського газовидобутку, який, власне кажучи, за законом зафіксовано, що він має йти на потреби населення, щоб захищати людей від дорогого імпортного газу. Тепер його будуть відправляти за кордон за дорогими цінами, тобто в газовій сфері влада робить багато такого, що їй потрібно це відбувало, потрібна якась гучна і резонансна справа, на кого треба всі ці свої справи списувати і перекладати відповідальність. Тому така відбулася інверсія, бо ви пам'ятаєте, що спочатку більш активно просувалися справи по так званому Кіотському протоколу і виплаті пенсії, по полях комбо, але несподівано було прийнято рішення зробити ставку саме на газову справу, і саме вона в такому розвивається прискореному режимі і найбільш резонансно, щоб, власне кажучи, відволікати увагу від тих багатьох неприємних і некрасивих речей, які у теперішньої влади відбуваються у газовій сфері.
Ну, в принципі, треба зрозуміти все ж таки, що сьогодні керує українською владою, або ситуація навколо або ситуація навколо газових проблем російських, українських, або все ж таки ситуації з маргіналізацією опозиції як такої. Щось вам влада має визначитися з пріоритетами тут. Я от можу запитати про це Антона Фінька, який до нас приєднався. Будь ласка, пане Антон.
Якщо ваш ласка, повторіть питання.
Я запитував, який, на вашу думку, є пріоритет Віктора Януковича та його оточення у проведенні суду над Юлією Тимошенко, або намагання продемонструвати, що українська влада піде на от такі відомі вже зараз можливі поступки Росії з газотранспортних проблем не своєї провини, а з провини Юлії Тимошенко, або просто бажання маргіналізувати опозицію, щоб утримувати владу в країні найближчі, там, умовно кажучи, там 8-9 років, і таким чином мати постійний доступ до тих фінансових джерел, які були головною метою партії регіонів, коли вона висувала Віктора Януковича на посаду президента і коли вона зараз готується до парламентських виборів 2012 року. Все ж таки, що визначає мотиви цих людей? Намагання домовитися про ціну або намагання захистити свою владу назавжди?
Гадаю, що це дзеркальне відтворення тієї ситуації, яку ми спостерігали у 2005 році, і вона спричинена саме міркуваннями списку на опозицію. Нагадаю, що тоді було звільнено за законними підставами 20 тисяч чиновників, було порушено під сумнівними приводами справи проти Євгена Кушнирьова, Івана Різака тощо. І сьогодні ми спостерігаємо таку саму тенденцію, яка була закладена президентом 2005 року, коли чиниться тиск на політичну опозицію, використовуючи правову аргументацію. Тільки єдине, що розмах цих дій набагато менше, тому що тоді теж таки було звільнено більше 20 тисяч людей. Сьогодні переслідування обмежується невеличким колом осіб, а проте тим особам від того, звісно, не легше. Звісно, нинішня влада буде апелювати тут до тих процесів, які спостерігаються сьогодні в країнах Східної Європи. Йдеться саме про переслідування у Румунії колишнього прем'єра Нестасе та колишніх міністрів кабінету болгарського прем'єра Станішева, саме праці Макларова, охорони Сумніва, сільського господарства Цветанового і Кабілова, проти яких були порушені справи.
Це влада буде до цього апелювати, чи ви порадили їй до цього апелювати? Бо вона якось про це не дуже говорить.
Я тут мушу послатися на заяву пана Чечета цього приводу, який згадав про такі дії румунської та болгарської влади.
А дуже авторитетне джерело.
Головним моментом є майже симетричне відтворення того прикрого прецеденту, який в нас був у 2005 році, коли політичні міркування, політична доцільність оформлюється під правові такі під правову машкару, але все ж таки знов наголошую, що масштаби незрівняння тоді вони були набагато більш значними. Наприклад, у справі Івана Різака були порушені звинувачення проти сотні осіб, і тощо. Тобто створений прикрий інцидент, і сьогодні влада відтворює ті лекала, які були створені помаранчевим режимом у 2005 році.
Ну, я не знаю, в які криві дзеркала дивився пан Фенько, щоб сказати, що ситуація є дзеркальна. В 2005 році була зовсім інша ситуація. По-перше, Борис Колєсніков і Кушнарьов в тодішній судовій системі змогли захиститися через суд і припинити переслідування на свій бік, саме використовуючи можливості в судовій системі, по-перше. А по-друге, ніхто не чіпав тоді особисто Віктора Януковича. І більше того, відношення влади до опозиції було діаметрально протилежним. Я хотів би нагадати, що от зараз ми маємо півтора роки після президентських виборів, ми маємо лідера опозиції на скам'ї підсудних. І якщо ми візьмемо аналогічну ситуацію півтора роки після президентських виборів Віктора Ющенка, то на той момент у нього було укладено у чинного президента меморандум про співпрацю з опозицією, тобто з Януковичем. Було спільними зусиллями призначено прем'єр-міністром Єханурова, була спільними зусиллями призначено генерального прокурора, через якийсь час представниця партії регіонів Раїса Богатирьова за президентства Ющенка стала секретарем Ради національної безпеки і оборони, і президентом Ющенком було створено абсолютно тепличні оранжерейні умови для опозиції, яку очолював Янукович. Тому я не знаю, в які треба дивитися дзеркала, щоб бачити тут щось подібне, і поширювати міфи про 20 тисяч звільнених. Ну, я радив би вам, пане Антону, проаналізувати кількість звільнених, які зробив Азаров, бо, наприклад, в Кабінеті міністрів навіть прибиральниць звільняли з роботи після президентських виборів, якщо прибиральниця прийшла на роботу в Кабінет міністрів після помаранчевої революції, а не до. Тому класична схема розправи і переслідування з опозицією, справа не з Тимошенко. Наразі Янукович б'є по тій ланці опозиція, яка є найсильнішою. Якщо раптом, не дай Бог, у нього ця справа вінчається успіхом, потім якісь інші свіжі сили, які підтягнуться до опозиції, так само будуть піддаватися такому тиску і буде продовжуватися білорусизація України. І якщо суспільство проковтне те, що зараз відбувається, то через рік-півтора у нас будуть на вулиці заарештовувати людей, як Білорусі, тільки за те, що 100 людей вийшли і мовчки постояли на одній площі. Ви знаєте цю історію з соціальними мережами у Білорусі, коли кілька тисяч людей на заклики в соціальних мережах виходять на площі і просто мовчки стоять, то їх хапають і заарештовують за те, що вони разом мовчать. От така ситуація може скластися і в Україні. Я думаю, що вона відповідає тому баченню ролі і місця опозиції, якого прагне теперішня українська влада.
От, прочитаю, що сказав. Так, пане Томпольте, як ви будете відповідати, прочитаю коментар керівника представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінто Тейшейри. Я щойно відвідував засідання суду у Печерському районному суді, де розпочався процес над екс-прем'єркою України Тимошенко. Я можу засвідчити нелюдські умови, які це відбувалося, говорить керівник представництва Європейського Союзу. Маленька кімната без кондиціонеру, куди набилася велика кількість людей. І також у коридорі було багато людей, хто не зміг потрапити до кімнати, але я вважаю, що мені пощастило. Я стояв біля відчинного вікна і зміг витримати. І навіть не потрапив до лікарні через зневоднення організму, підкреслив керівник представництва Європейського Союзу. Та що додамо до цього, що якщо такі от звернення будуть європейські дипломати писати до своїх столиць, думаю, питання європейської інтеграції України все ж таки доведеться відкласти до відставки Віктора Януковича з посади президента України. А тепер, пане Антоне, будь ласка, відповідайте, пане Олег.
Я вважаю, що щодо теплічних умов, які нібито створював пан Ющенко створив теплічні умови для руйнування української державності. І це головний момент його визначальної діяльності. Так само, як пан Олег, я поділяю побоювання щодо можливості посилення в Україні авторитарних тенденцій. Так само, нагадаю, що чимало оглядачів побоювалося, що авторитарні тенденції в Україні на кшталт білоруських чи грузинських будуть посилюватися наслідок приходу до влади блоку Юлії Тимошенко. Я все ж таки вважаю, що нинішні влади не запракне кибети, вона у слушний час схаменеться і не дозволить собі перейти певну межу, за якою дозований тиск на опозицію перетворюється на політичні репресії. І повторюю, що все це було спричинено дуже прикрим негативним прецедентом 2005 року, коли представники, а 20 тисяч
діздатних. Пане Антоне, я, чесно кажучи, не розумію от логіки, от сам не розумію. Тому що я розумію, скажімо, дійсно там чистка апарата після того, як ми з вами роками, ми самі говорили про корупцію в апараті, це не те, що коли звільнюють 20 тисяч, коли звільнюють всіх. Так що я абсолютно впевнений, пане Антоне, що звільнення 20 тисяч – це недостатні ліки для боротьби з корупцією. І в тому плані, вважаю, що не звинувачувати треба, а закликати, бо треба тодішню владу, щоб ті чиновники прийшли атестацію, і всі, які працювали за часи Леоніда Кучми, все ж таки залишили свої місця, як це відбулося в Грузії, як це відбулося в Польщі, в усіх країнах, де відбулися реформи. Я закликаю слухачів теж подумати про це.
Пане Віталію, ви під таким приводом виправдовуєте те, щоб нинішня влада звільнила під приводом антикорупційних справ 20 тисяч нинішніх чиновників.
Не 20 тисяч, пане Антоне.
Люди, які працювали з корумпованим режимом Ющенком, мають вони право працювати у державі.
Та звичайно ж, люди, які працювали з корумпованими режимами, звичайно, ні, пане Антоне.
По-перше, не треба застосовувати подвійні стандарти, а по-друге, якщо ви не розумієте логіку, то її треба було вивчати в університеті.
Я вивчав логіку в університеті, пане Антоне, і я закликаю вас. Я закликаю все ж таки слухачів дослухатися до цієї думки, що тільки атестація чину, тому що ми під дахом розмови про Юлію Тимошенко будемо дезінформувати людей. А нам потрібно їм чітко сказати, що потрібно робити в умовах, коли корумпована держава. Я абсолютно погоджуюся з вами, пане Антоне. Режим Ющенка був корумпований, як і режим Кучми. І єдина можливість вирішити ці питання – це не засуджувати конкретних осіб за конкретними обвинуваченнями, як зараз, а провести повну атестацію чиновницького апарату. І тоді ми не будемо бачити в кулуарах влади не тільки Тимошенка, а й Януковича, Азарова, всіх людей, які спричинилися до будівництва цієї піраміди.
Тією мірою, що справжня боротьба з корупцією – це боротьба проти будь-яких чиновників, незалежно від того, до якого вони табору належали і до яких клієнтел вони входять. Боротьба з корупцією – це боротьба як проти своїх, так і проти чужих. У перевладі чи тих, які були у владі.
Ну, бачите, от кілька хвилин логічних міркувань, ми приходимо до розуміння. А от вже живий пан Фінько прийшов. І добре, що зараз.
Їх двоє, один в телефоні, один
в телефоні. До речі, це непоганий був би результат з атестацією чиновників. Ось ми по телефону протестували пана Фінка, звільнили його, а він прийшов і вже тут. Будь ласка, пане Олег.
А що ви мене хочете у вас?
Я хотів би вас запитати, от, щоб ви відреагували. От був корумпований режим Ющенко. І пан Антон закликає все ж таки боротися з корумпованим режимом і тим, і іншим, наскільки...
Я закликаю, щоб повернути справу, порушили проти представників будь-яких корумпантів, незалежно від їхнього зафарблення.
Я з дитинства... Тому що в цій ситуації процес проти Тимошенка слушний, поки з точки зору логіки пана Антона.
Я з дитинства, з юнацтва ще пригадую такий анекдот, вибачте, можливо, він трошки грубуватий, це коли дитина... Там 8 чи 7-річний хлопчик випадково потрапляє у батьківську спальню, бачить, як батьки займаються сексом. І дитина на них дивиться, каже: «Боже мій, і ці люди забороняють мені колупатися в носі». То коли я слухаю з представників нинішньої влади жахливі розмови про корупцію попередні, я пригадую саме цей анекдот. Тому що, власне кажучи, різниця приблизно така між двома владами в цьому анекдоті. Так, звичайно, корупція була в Україні при всіх, і при попередніх урядах була, і це факт. І з нею боролися неефективно, і буде вона ще при багатьох наступних урядах. От. І, звичайно, що Тимошенко, вона не ангел. Поки не дивишся на те, що витворяють ті черти, які тепер знаходяться при владі. Тому що масштаби зловживань, ні в яке порівняння з тим, що було за помаранчевої влади, не йдуть. І вже авторитетні міжнародні інституції кажуть, що в Україні не тільки автократичний режим, а клептократичний режим. Для тих, хто не знає, що таке клептократія, я сподіваюся, що пан Фінько якраз належить до тих, який знає, що клептократія – це влада крадіїв. Так от, це міжнародна оцінка теперішньої влади, якою поганою не була попередня, чи була про ній корупція, але такими епітетами її не нагороджував ніхто. Це означає, що за цієї влади масштаби корупції в Україні виросли на порядок. І ми лише за останній місяць маємо 5-6 заяв авторитетних світових структур, які моніторять стан боротьби з корупцією в Україні, про те, що ситуація в 2010 році тільки погіршилась. Тому спасибі владі за те, що вона шукає корупцію серед попередників, але мені здається, що більше користі було б для країни, якби влада сама не корумпувалася і більше шукала корупціонерів в своєму середовищі.
Мені здається,
це рекомендація для всіх влад. І для колишньої, і для теперішньої, і для майбутньої. Що якщо ви хочете, хтось хоче, щоб люди повірили в те, що дана влада реально бореться з корупцією, корупцію треба боротися серед себе самих. Як казав колись Михайло Сергійович Горбачов, перестройку треба починати з себе.
Мені здається, що це є у вас обох певні логічні проблеми. Розумієте? От кажете, що так, пан Фінько закликав мене вивчати логіку. Я абсолютно впевнений, що коли людина виправдовує нинішні політичні процеси, політичні репресії проти опозиції тим, що це було 2005 року, це схиблена логіка, якась нелюдська. Коли людина виправдовує... Дайте закінчу думку.
Давайте.
Веду все ж таки в цю програму поки що. Коли людина виправдовує корумпованість часів Ющенка і Тимошенка тим, що був корумпований режим Януковича чи корумпований режим Кучми, це теж схиблена логіка, розумієте?
Це
безвихідь. Це якась мораль зони. У вас, пане Антоне, точно, а у вас, пане Олег, це мораль антиполітична.
У вас, Віталія, схиблена логіка. Я не
виправдовував корупцію у попередній владі, я лише порівнював, масштаби того, що є тепер, і того, що було.
І він порівнював масштаби, але справа не в масштабі.
Але досягли згоди. Але якщо говорити, вибачте, конкретно про справи Тимошенко, то видно, що вони всі пошиті білими нитками, тому що півтора роки вся міць владоохоронної системи Януковича перерила стоси паперів, перевірила все в діяльності Тимошенко, і те, що вони знайшли, це сміхотворні звинувачення. Одне з них погано.
А, здається, з цим навіть ніхто не сперечається, навіть пан Чірко не сперечає.
Воно абсолютно політичне. А що стосується звинувачень по Кіотському протоколу і по опелях, то провідні
аудиторські
правові
компанії
перевірили всі ці звинувачення і сказали, що вони не варті навіть паперу, на яких
вони написали. Я повторюю свою думку. Я вважаю, що нинішні звинувачення проти діячів режиму Тимошенко та Ющенка є політично мотивованими. Правова аргументація там другорядна. Це, насамперед, політичні
звинувачення.
Інше, якщо вся українська еліта корумпована, особливо був корумпований, до речі, Дніпропетровський клан на чолі з Павлом Лазаренком і ті, хто...
На чолі з Леонідом Кучмою.
Павло Лазаренко був найбільш таким яскравим.
Ну як, яскравим був президент Дніпропетровський 10 років був. Якщо хтось брав участь в його приході до влади, з яких людей, які вам важливі, це не значить, що вони не були
корумповані. Особливі рекорди щодо корупції, як це доведено у студії Сполучених Штатів, було все ж таки поставлено паном Лазаренко. Ми пам'ятаємо, в орбіті його було чимало нинішніх цікавих визначних політичних постатей.
Всіх.
Дозвольте вам нагадати, що подання на призначення Віктора Януковича губернатором Донецької області Леоніду Кучмі подавав Павло Лазаренко.
Ну, саме так.
І також трошки донецький симбіоз.
Я думаю, що там насправді була жорстка конкуренція. Але незалежно від цього, будь-яка українська влада, що нинішня, що попередня, вона не веде жорстку і рішучу наполегливу боротьбу з корупцією. Це очевидні речі. Казати, що коли прийшов до влади режим Ющенка, то функціонери часів Кучми казали, ну що ви, за нас була корупція, але сьогодні вона зросла на порядок. Подивіться, яке неподобство коїться у морських портах. Там раніше брали такі хабарі, а тепер у 10 чи у 100 разів більше. Тому я повторюю, все це не має значення. Має значення те, що вся українська еліта корумпувалася, що сьогодні як у 37-му році винних не було, а сьогодні невинних немає. І це поставило...
Є невинний український народ, пане.
Це ви абсолютно цілковито маєте рацію, хоча насправді значна частина наших людей завдяки корумпованості еліти також
виживає.
Виживає і залучається до цих корупційних, я б сказав би, таких пірамід, коли, наприклад, звичайний викладач мусить давати хабарі завідувачому кафедри, той деканові, той ректорові,
але це
страшний злочин проти студентів, проти дітей. І за це відповідає і нинішні урядовці, і попередні, і це їхня загальна спільна вада, а нинішній владі я б порадив би займатися рішучою, жорсткою, наполегливою боротьбою з корупцією, а не підміняти боротьбу з корупцією політичними
звинуваченнями. Ви от такі робите узагальнення, що всі корумповані. Можна вам задам одне питання? В такому випадку, обсяг тієї влади, який є у Януковича, обсяг тих повноважень, які зараз є в Генеральній прокуратурі, вони дозволяли б їй знайти реальні факти корупції, реальні свідчення особливого матеріального інтересу Тимошенко, що вона щось вкрала, поклала собі в карман? Дозволяли знайти чи ні? Якщо вам відомо про те, що знайдено, крім цих трьох пошитих білими нитками кримінальних справ, наведіть мені факти корумпованості Тимошенко, що вона поклала собі в кишеню, і тоді я після програми зараз поїду в офіс Батьківщини, де я працюю з Юлією Тимошенко, і напишу заяву на звільнення.
Пане Олеже, я висловлю будь-які звинувачення на адресу пані Тимошенко, лише в тому разі, якщо буде судове рішення. І я вважатиму його обґрунтованим, а не сфабрикованим. Поки таких рішень немає, поки я їх не вважаю обґрунтованих, жодних звинувачень чи на адресу пані Тимошенко, чи на адресу пана Януковича, чи пана Азарова, окрім пана Лазаренка, я робити не буду.
А скажіть, будь ласка, ви як експерт, всі зараз модно апелювати, як вирішить суд? От такі створили собі міф. Це теза, вона нормальна для європейських країн, де є незалежний упереджений суд. Угу. От ви зараз чекаєте рішення суду.
Якщо я буду вважати, це рішення обґрунтоване.
У вас є якісь сумніви в тому, тобто якісь підозри на те, що в Україні є незалежний, неупереджений суд, незалежний від адміністрації президента, що у нас є судді, які за якесь рішення, яке не влаштовує адміністрацію президента, завтра не будуть звільнені Вищою радою юстиції з роботи, то до якого суду апелювати, коли суду немає? Пане, у 2006 році
я зустрічався з Іваном Ісаком, і він повторив достеменно слово в слово те, що ви зараз скажете, але звинувачення його лунали на адресу пана Ющенка і пані Тимошенко.
Це загальний діагноз ситуації судової системи.
Це загальний діагноз ситуації в Україні.
Можна я закінчу? На цьому програму, це все одно радіо. Політтехнолог Олег Медведєв, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології, у перший день суду над Юлією Тимошенко, що сьогодні розпочався в українській столиці, провів цю програму Віталій Портников. Я бажаю вам, шановні слухачі, непоганих вихідних і пообіцяю, що ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається з українським судовим процесом, тому що цей суд не останній, це тільки перший суд, а потім будуть міжнародні, а не над іншими людьми.